Бүгін сайлау участокларына келіп, өз тауышларын берген кішілерге всей семьей на выборы білезіклері берілі. Олар ярдамында жәмәғәт транспортында бушла ерірге, һәм Қазан ғайлы өзәге янында ұйыштырылған концертқа кірірге мүмкін. Бүгін сайлау күні оңайынан бейрәм шаралары тәмамланғаннан соң қазанлылар үшін махсус жәмәғәт транспорты хәрәкәте ұйыштырыла. Пассажирларына кешке сағат 8:30 минуттан соң Кремль дамысы юнәлешендә яшьләр үзәге тукталышында, декабристлар урамы юнәлешендә энергетика университеты тукталышында транспорт көтәчәк. Кишәйтелгән режимда кешке сәгать 10-11 кадәр декабристлар урамы буенча баручы автобус маршрутлары йөриячәк, шулай ук беренче троллейбус маршруты да хәрәкәте каралган. Метрополитен шулай ук кишәйтелгән режимда кишке сәгать 7-дән 11:30 минутка кадәр эшләячәк. Сайлау көне республикабызда гадәттәгечә күтәренке бәйрәм рухында уза. Участокларга килүчеләрендә тыңлый гәле. Казан халык һөнәрләре техникумы директоры Раушания Сәүбанова сөйли.
Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Үзебезнең гражданлык позицияларын белдереп, Татарстаныбызның киләчәге матур, якты һәм балаларыбыз исән-сау булып, илләребез тынычлансын дип һәр вакытта да без сайлауларга киләбез. Техникумның студентлары белән, укытучылар белән бердәмләп, бергәләшеп, матур иттереп сайлауларга барып, һәм киләчәктә шушы депутатларыбыз үзләренең булдыралганча Татарстаныбызның киләчәге өчен күп кенә законнарны кабул итеп, тагын да Татарстаныбыз Россия күләмендә, ил күләмендә матур гына чәчәк атсын. Бәйрәм белән барыгыз да.
Флёра Гениатуллина. Мин Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институтында эшлим. Минем гаиләм сайлауларны һәр вакыт бәйрәм итеп кабул итә. Сайлауларны бәйрәм итеп кабул итү ул электән килгән традиция бит инде. Без балачактан әти-әниләрнең сайлауга йөргәнен карап, күреп үстек. Менә бездә киләчәктә тормышларның муллыгы, тынычлык урнасын өчен гаиләбез белән сайлауга килдек. Улым Булат Казановеция институтының 4-нче курсында укый. Ул бик әйбәт укый. Менә шушы балаларыбызның киләчәге матур булсын, алар рәхәт яшәсен, тормышта үз юлларын тапсын өчен мин менә бүген бик теләп сайлауга килдем. Без сайлаган депутатлар киләчәктә дә илебез ныклы матур булсын өчен тырышсыннар иде.
Мөмкинлекләре шикле татарстанлылар, шулай ук мондый кешеләрне тәрбияләүчеләр участок сайлау комиссияләре әгъзаларын иләренә чакырып тавыш бирә ала. Бу хокуктан сайлаучылар көндезге сәгать 2-гә кадәр файдалана ала. Аңа кадәр шалтыратып, участок сайлау комиссиясенә гариза язып, туганнар яки дуслар аша хәбәр итергә кирәк. Ә хәзер районнарда сайлау барышы турында. Балтач районы территориаль сайлау комиссиясе рәисе Ирек Сабиров сөйли.
7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары сайлаулары республикабыз белән бергә Балтач районында да старт алды. Иртәнге 7-дә районның барлык 34 сайлау участогында үз эшләрен Татарстан Республикасы гимнын башкарудан башлап җибәрделәр. Сайлау участоклары тиешле җиһазлар белән тәэмин ителгән, куркынычсызлык чаралары күрелгән. Һәр участокта да сайлау процессы гамәлдәге кануннар нигезендә тыныч атмосферада алып барыла. Аларда бәйрәм рухы хөкем сөрә. Алдагы сайлаулардагы шәһәр районыбыз халкы быел да әлеге сәяси әһәмияткә ия булган чарада иртә таңнан актив катнаша. Сайлау участокларына алынган мәгълүматларга караганда, сәгать 10-га исемлеккә кергән сайлаучыларның 27.5% үз тавышларын инде биргәннәр. Көн дәвриндә сайлаулар тыныч кына узар, районыбыз халкы сайлауларда актив катнашыр дип ышанып калам.
Әгәр җир районы сайлау комиссиясеннән дә мәгълүматлар килеп иреште. Сайлау комиссиясе рәисе Резидә Закирова сөйли.
Әгерче районында 46 сайлау участогы эшли. 23 меңнән артык кеше тавыш бирү хокукына ия. Сәгать 10-га явка 13% тәшкил итә. Сайлаулар тыныч уза, закон бозучылар юк, барлык тиешле таләпләр һәм процедуралар үтәлә. Безнең Әгерче районында халык дус һәм тату яши. Бурычыбыз да уртак, сайлауларда актив катнашачакбыз дигән теләктә калам.
Бу адан сайлау комиссиясе җитәкчесе Хайдар Габдрахмановны тыңлыйбыз.
Бу районда сайлаулар урагысты булуына карамастан, һәр вакыттагыча сайлаучыларның югары активлыгы шартларында уза. Иртәнге сәгать 7-дән бирле шәһәр территориясында 15 сайлау участкасы, ә авылларда 47 сайлау участкасы эшли. Хәзерге вакытка 7 мең сайлаучы тавыш бирде. Бу исә сайлаучыларның санының 20% тәшкил итә.
Бүгін әлмәтті де жәмеға транспортында бұшылай ері бұла, мұннан тыш әр сайлаушы шәрінің 21 ұйышмасына ташлама олала. Алар кафе, ресторан, яғылық салу станциялары, спорт комплекслары, бассейн, кибет, әм күңіләш өзәкләрі. Шулай оқ әлмәт картинлар галереясына, туған яқны ирену музейіна, нефтші мәдәниет йұртының қышқы бақшасына, Ғабдрахман ауылындағы Батыр Бұз сарайына бұшылай бару, Кванториум балалар технопаркына экскурсиялар, шәһәр китапханаларында һәм сәнгать мәктәбендә мастер-класслар үткәрү мөмкинлеге биреләчәк.